Teslima mill-qalb l-semija kollha ta' Campus FM, frekwenza hija 103.7, dan huwa l-programm Therapy Talk flimkien miegħi Carl Wright, terapista tal-familja, u l-psikoterapista residenti f'kull programm tagħna, il-kollega Claire Borch. Ħallum it-tnejn fil-ħamsa u nofs ta' fil-għaxija, b'ripetizzjoni l-ħamis fit-tlieta ta' wara nofsinhar u s-sibt fil-ħdax nofs ta' fil-ħodu, dan il-programm jiddiskuti temi differenti li jolqtu il-ħajja tagħna. Kif ngħidulkom, nirrepetu dejjem, nitalmu flimkien, nikbru mill-esperjenzi ta' xulxin, nistednukom ukoll iżommu il-kuntatt magħna permezz tal-paġna ta' Campus FM fuq Facebook u anke Instagram. Fil-programmi sissa tkellimna fuq ħafna realtajiet bħall-esperjenza ta' trobbija tagħna, relazzjonijiet, diskutejnihom il-ġimgħa l-oħra, anke ċertu tiġrib bħal telfiet. Su kemm hu bżonn illi inkampaw jiġrinna x'jiġrinna. Is-suġġett li se nkunu qegħdin niddiskutu llum huwa suġġett li jolqot lilna nfusna l-mod kif inħobbu lilna nfusna l-mod kif ngħinu lilna nfusna, nieħdu ħsieb tagħna nfusna, isu kif inkampaw ir-reżiljenza. Nilqa miegħi mill-ewwel lill-kollega Claire Borch. Claire.
Grazzi Karl.
Biġi moħra.
Iva.
Kif int?
All right, mhux ħażin u inti.
Ġimgħan fimni fil-verità mtantxi differenti bħal ta' qabila minn ħaġa l-oħra, però nagħmlu l-ħin, mhux veru. Jien inħobb ngħid nagħmlu l-ħin.
La qegħdin hawn.
Mhux hekk?
Xi ħaġa pożittiva.
Ekku, ekku. U napprezzaw ukoll it-tajjeb li jkun qiegħed nkunu qegħdin inġarbu wkoll għax mhux tiġri b'ħażin biss, manka tajjeb. Claire, isu introduċejna suġġett li fil-verità missejna miegħu diġà drabi differenti għax aħna nħobbu nsemmu minn żmien għal żmien minn programm għal ieħor l-importanza wkoll tagħna nfusna fejn aħna. Ġibin nafs niftakar programm fuq it-telfiet xi ġimgħatejn ilu, fejn fkien minnhom qed nisma' ma jien fejn jien fi għadin. X'inhu mal-bżonnijiet tiegħi? Jien naf il-ġimgħa l-oħra tkellimna fuq relazzjonijiet. Su l-istess, il-jien jibqa' hemm. Mhux hekk?
Importanti.
Kif nitilqu?
Ifhimni Karl naħseb illi il-jien huwa dejjem importanti għax il-jien huwa dak li jifdal fit-tibdil kollu tal-ħajja li konna u l-affarijiet kollha li jiġrunna naħseb jiġri x'jiġri fil-ħajja u jekk jintemmu affarijiet jew jinbidlu relazzjonijiet jew xogħlijiet jew tibdel pajjiżi kulturi isu li jiqpa kostanti huwa int f'daw il-kuntesti kollha. Ġifieri il-jien jien min jien kif nuħsib tiegħi n-nifsi x'nifhem dwar in-nifsi x'nagħmel bija n-nifsi hija importanti immens u naħseb dik hija isu l-fattur li jew jiena nimxu fil-ħajja tagħna ninpassa l-ieħor u nifjorixxu ħanajtek. Jew jista' jkun il-kaġun li tellifna f'kull aspett fil-verità, ġifri jekk jiena nibda nara li għandi problema hemmhekk, problema hemmhekk, problema f'dik ir-relazzjoni. Forsi tajjeb li nieqaf ftit u nara x'hemm komuni u forsi waħda mill-affarijiet li jkun hemm komuni hija jien u forsi d-diffikultajiet tiegħi li għadni rrid nindirizza biex imbagħad tenni isu fl-aspetti differenti tal-ħajja tiegħi. Issa ovvjament hemm ħafna teoriji fuq il-personalità tagħna aħna minn aħna aħna kif isu aħna konnessi mad-dinja, mas-soċjetà, mal-nies, mal-univers. Ġifieri hemm ħafna teoriji kieku nibdew ma nieqfu qatt. Ma forsi llum inkunu nistgħu nitkellmu fuq affarijiet iktar tanġibbli, iktar prattiċi. Għax hemm ħafna teoriji ta' filosofiji wkoll differenti dwar il-jien.
U fil-fatt hawnhekk ukoll jgħid li isma' jien il-prodott ta' qabli. Li jiena il-prodott tal-ġenerazzjoni ta' qabli. U allura nibdew nitkellmu minn ċertu predispożizzjonijiet ġenetiċi, allura nitkellmu mill-ġenetika, hawnhekk anke jien naf ċertu kundizzjonijiet, jgħidlek jiena mażilċien li nkun hekk, imma jien ommi kienet hekk, nanti kienet hekk. Barra minn hekk, anka fejn m'hemmx kundizzjonijiet ta' natura ta' saħħa mentali, eċetera, imma jew personalità, imma ikun hawn jgħidlek isma' ma jiena dik hekk issir. U meta tiċċellinġja ftit tisfidaħ kemm il-persuna, aktar mill-li tisfidaħ qed infittex kelm oħra.
Jirrifletti.
Tgħinu jirrifletti ftit u ma tagħmilx daqshekk faċli r-risposta ma tistenna lilu jew lilha tasal ir-risposta. Isu kun hemm affarijiet li jgħidulek, ma speċi tgħidulhom li minn fejn tgħallim ta' Eġibta. Speċi su pereżempju jien naf ħaġi mal-oħra tkellimna fuq relazzjonijiet. Għax dik ir-raġel, dak xogħol ir-raġel jew dik xogħol il-ma f'Eġibta din. Eżatt. U tkun ir-riżultat ukoll ta' xi jkun tgħallem fit-trobbija tiegħu il-persuna, il-ġenituri tiegħu x'im modellaw għalih. Su allura dan il-jiena huwa kumpless, immens hux. Huwa wkoll riżultat u prodott ta' l-inkontri tal-laqat kollha li nkunu għamilna fil-ħajja tagħna. Riżultat tal-esperjenzi mit-tfulija l-hawn. Mhux hekk esperjenzi marbutin mal-iskola, mad-dar, mad-divertiment, mal-ħruġ, dan huwa l-aġna ta' min jien.
Iva, infatti naħseb teorija forsi li ħafna nies jafu biha u li tissemma ħafna hija t-teorija bl-Ingliż ngħidula nurture or nature. Isu dak li jiena ġibt min-natura, mit-twelit, mill-ġenetika u dak li ntrabbejt fih. U dawn huma tnej isu żewġ affarijiet li jiżżewġu flimkien u jagħmluna dak li aħna u jagħmluna differenti minn ħadd ieħor ukoll. U fil-verità jiena nemmen li t-tnejn huma importanti ħafna, jiġifieri kemm l-aspett tal-ġenetika forsi ta' kif jiena magħmula b'mod bioloġiku ħanajtek. U anka il-mod ta' kif inkun trabbejt x'rajt. Infatti hemm anka riċerki interessanti ħafna anka fuq tewmin identiċi li allura aħna ngħidu li jkollhom il-ġenetika li hija l-istess li kienu mrobbin minn nies u familji differenti f'kulturi differenti. U r-riċerka turina li anka ġifieri fit-tfal li għandhom il-ġenetika li hija prattikament l-istess, ċertu affarijiet joħorġu irrelevanti f'liema ambjent ikunu mrobbin għax ikunu affarijiet fin-natura tagħhom. Imma l-ambjent li jitrabbew fih imbagħad jiddetermina kemm isu joħorġu l-affarijiet jew x'joħroġ u x'ma joħroġ. Isu liema forsi kwalitajiet jew talenti jew affarijiet li jiġu iktar isom pronunzjati ħanajtek.
Ekku, jiena isu jiġu ftit eżempji biex is-semmija tagħna jifmuna u jallaċċaw ma dak li qed ngħidu. Jien naf jiġifieri kif qed tgħid inti tewmin imwielda forsi fl-istess pajjiż u però mbagħad għax imrobbija minn familji differenti, da taħra, jien naf l-abbiltajiet ta' kif jitgħallmu lingwi. Minn tgħallem lingwa mod, minn tgħallem lingwa ieħor. Hija kultura u tradizzjonijiet li ta' tikxef id-differenzi ta' bejnietna kemm importanti nħarsu lejhom f'kuntest.
Ekku. Ekku, u biex nżid eżempju ieħor, pereżempju Karl f'dawn ir-riċerki, għax ovvjament mhix ħaġa komuni li tiġri li tewmin identiċi jiġu separati forsi mrobbin minn nies differenti. Imma f'daw l-istudji segwu lil dawn it-tfal sakemm kibru sakemm saru adulti u jaraw li jekk pereżempju kien hemm xi ħaġa komuni bejnietom, pereżempju problema ta' rabja, ta' temperament li tista' tkun xi ħaġa li inti titwieled biha li inti tieħu mingħand il-ġenituri bioloġiċi tiegħek. F'dawk li jkunu mrobbin f'ambjent fejn jitkellmu b'mod onest, b'mod miftuħ, isibu metodi ta' kif isolvu d-disgwit, ir-rabja xorta tkun hemm, għax ir-rabja hija emozzjoni naturali wkoll. U jekk il-wilt ikun għandu isu dik il-predispożizzjoni li jkun forsi iktar għandu problema ta' rabja xorta ħa toħroġ, imma toħroġ mod differenti ħafna minn dak li forsi jkun imrobbin ħabbi familja fejn l-ajjat u l-argumenti u d-diskwit hija xi ħaġa ta' kuljum. Jiġifieri wieħed li jkun imrobbi forsi familja fejn jitkellmuhom l-affarijiet iktar ħajkkalma malajr, iktar ħajfhem x'jirrabjah u fejn għandu jsib il-limitu tiegħu, mentri forsi persuna oħra li tkun imrobbija f'ambjent differenti ħassib aktar diffiċli biex tagħmilha u forsi iktar ir-rabja tista' tikber u tiġi komplikata ħanajtek.
Tajjeb, u allura jisu spiegajna u jisu diġan sottofont importanti ħafna għal dak il-edin diskutu il-lum, edin nħarsu lejn jien, min jien, il-ġimgħa l-oħra ironikament semmejna l-element ta' identità u x'veru. U kif nintaġen jien, u allura irridu nsuqu ftit-ftit għas-suġġett tal-lum kif nieħu ħsieb li l-nifsi, kif inħobb li l-nifsi. Għaliex sabiħ nitkellmu fuq relazzjonijiet u li aħna l-ħin kollu f'relazzjoni ma' ta' madwarna mhux biss ma' n-nies. U hemmhekk hemm element ta' kif nipproteġu lil ta' madwarna, l-ambjent, in-nies, kif inħobbuhom. Imma inħobbu lin-nfusna. Su din hija xi ħaġa interessanti li nitkellmu fuqha, importanti ħafna jisu li niddefinixxu xi ġifieri li jien inħobb li l-nifsi. U hawnhekk neħlu, ġirina nsib nies li batu ħafna li anka meta jiġu biex jaħdmu fuqhom infushom, jgħidu m'għandi diffikultà, ma kif? X'se nagħmel? X'għandi nagħmel? U allora issu meta jiġu biex jipaċu ħaġa moħra, issu waqqas jaslu jikkonkludu li qed nitkellmu fuq l-istess ħaġa.
Ekku. U xi kultant inkunu tallimna sfortunatament li m'għandniex inħobbu lilna nfusna jew m'hemm xi tħobb.
Ekku.
Fik innifsek li fil-verità qatt ma nista' nasal naċċettaw nemmen jien għax nemmen li kulħadd għandu t-tajjeb tiegħu affarijiet sbieħ u affarijiet li jista' jikkontribwixxi lis-soċjetà. Jiena li tħobb lilek innifsek nara li inti tagħmel l-għalmu tiegħek biex tieħu ħsieb tiegħek innifsek u tara li l-għażliet tiegħek fil-ħajja huma taġġiet għalik. Li jgħinuk tikber, li jgħinuk tkun kuntent, li jgħinuk tipproduċi, li tkun kreattiv, iġviri, isu li tagħmel għażliet, li tajt daw l-għażliet ħajti qed jagħmlu ili aħjar, qed nimxi l quddiem. U wkoll naħseb li taċċetta lilek innifsek bid-difetti tiegħek u l-iżbalji tiegħek ukoll. Għax nar ħafna nies li meta jagħmlu żbal jew jafu li forsi għandhom difett u din taffetwa forsi anke affarijiet differenti fil-ħajja ma jkunux jistgħu jaċċettawha u anzi jkunu goffi magħhom infushom kif jitkellmu magħhom infushom il-kliem kważi l-lingwaġġ li jużaw biex jirreferu għalihom infushom ikun goff. Ma jkunux ġentili magħhom infushom u naħseb din ukoll ġieli tagħtina ħiel li persuna ma tantx tkun komda bli tħobb lilha nnifisha bli taċċetta lilha nnifisha. U dik tista' twassal imbagħad għal diffikultajiet oħrajn.
Hawn min jorbota wkoll ma l-istima tiegħu nnifsu tagħha nnifisha. U tgħidlek persuni jiena mhux l-ewwel darba, issib persuni jgħidulek isma' jiena kważi qas nista' nħobb lil innifsi għax jiena għandi low self-esteem. Għax jien ħadd ieħor dejjem ġi l-ewwel, dejjem ġi qabli fil-ħajja. Irrispettivament mill-irwol li kollu il-bniedem fil-familja pereżempju. Rridu nħarsu daqsxejn iżjed ukoll lejn kif nistgħu nibidlu. U allura x'nistgħu nagħmlu. U nixtieq li dan il-programm jagħtina dan l-ispazju li narfu jien naf pereżempju jien x'nista' nagħmel għalija nnifsi. Miegħi nnifsi, waħdi miegħi nnifsi u anke ma' ħadd ieħor u bis-saħħa ta' ħadd ieħor.
Iva.
Kif nista' nikber, għaliex isu iktar ma naqsmu l-esperjenzi ma' xulxin, iżjed hemm ċans li nikbru.
Ekku. U naħseb ukoll Karl, nistaw nitalmu minn xulxin kif qed tgħid inti, anka kif nagħmlu l-ħajja tagħna aħjar inħobbu lilna nfusna pereżempju. Aw min jgħidlek għax dak kapaċi, eżempju, għandu l-motivazzjoni biex jinbidel għall-aħar, jien m'għandix għax jien differenti. Imma fil-verità, kemm aħna differenti, aħna għandna ħafna fed differenti, ma hemm elementi li jkunu simili jew li nistgħu nitalmu minn ħadd ieħor.
Kum inti semmejt il-motivazzjoni, ma kif se tiġi il-motivazzjoni jekk il-bniedem qed jgħid li m'għandux?
Ekku, jissu xukultant naħseb naraw l-affarijiet iswed jew abjad, għandi jew m'għandix, kapaċi jew minix, meta ħafna affarijiet huma affarijiet li inti tista' trawhem u titgħallem. Jiena wkoll inħobb ngħid li d-dixxiplina hija forma ta' self-care kura li nifsek tiegħek innifsek li ħafna drabi aħna meta naħsbu fuq li tħobb lilek innifsek jew tuħsib tiegħek innifsek forsi self-love, self-care, illi ħafna nies jimmaġinaw illi pereżempju jien naf tmur Joshi spa, jew tmur holiday, tmur vakanza per eżempju, isu
ukoll
mela. Imma mhux biss, jiġifieri li inti tkun iddisciplinat miegħek innifsek per eżempju tajt jiena qed ninduna illi per eżempju qed nonfoqwis u qed niġi fi problema ta' flus jew spiċċajt niddejjen hemmhekk ma tantx qed nuħsib tiegħi innifsi. Irid inkun iddisciplinat u nsib mod forsi anke min jgħinni mod professjonali jew x'għad jigwidani ta' kif ħansolvi din il-problema jew jekk jiena naf li pereżempju nixrob wisq. Eżempju jien naf alkohol jew affarijiet li mhumiex tajbin għalija jew jiena nuża sustanzi oħrajn jew nikol wis jew bil-maqlub pereżempju ma tantx norqod ma tantx nikol. Hemmhekk ukoll ħafna drabi jrid ikun hemm element ta' dixxiplina biex ngħidu li aħna vera qed inħobbu lilna nfusna u nagħtu ċans tal-potenzjal li għandna. Jiġifieri ħafna drabi n-nies isu wkoll jibku t-telfa, isu ta' żmien li għadda u jgħidu forsi f'dak iż-żmien jiena stajt kont iddisciplinat u kont verżjoni aħjar tiegħi innifsi, per eżempju. Naħseb importanti li naraw li su kultant nżommu naqra disciplina magħna nfusna tista' tkun forma ta' mħabba lejna nfusna.
Ekku, jiena din inħobb nispjega kler billi nużan il-metafora tal-ajruplan. Unejt ma nistax jien inħalli li dal-ajruplan qiegħed fuq l-autopilot għaddej waħdu. Għax tajtu il-programmazzjoni kollha li għandu bżonn daħal fir-rutina mela u qed isuq waħdu. Jiġifieri b'xi mod irrid inkun konxju l-ajruplan jirrappreżenta l-ġisem tiegħi li jien il-jien u rrid inkun konxju ta' jien x'irrid, x'qed nagħmel, x'għandi bżonn, fejn irrid nimbidel, fejn irrid inbiddel. Fija nnifsi. Għaliex isu jekk nitlaq fuq l-autopilot, allura mbagħad faċli nwaħħal fir-rutina, faċli nwaħħal fil-proċess u ngħid xi trid tagħmel u issa. Jiena magħmul hekk, kemm nisimgħu għadin, jiena hekk magħmul. Ma fil-verità hemm x'nistgħu nagħmlu.
Hemm ħafna x'nistgħu nagħmlu, ovvjament għalkemm kulħadd għandu l-limitazzjonijiet tiegħu, u mhux forsi kull ħaġa li nixtiequ nagħmlu jirnexxinna fil-ħajja, jiġifieri veru li l-ħajja kultant tidħol fin-nofs qisu, però ma naħsibx li għandha tkun l-ewwel skuża ngħidlek jew l-ewwel kumment li ngħaddu qabel ma verament nippruvaw u qisu tieqaf miegħek innifsek u tgħid imma jien veru pruvajt veru għamilt l-almu tiegħi, għax imbagħad ħalli tgħid forsi din mhux għalija jew jiena vera m'iniex inklinata għal dik ix-xi ħaġa jew hemm affarijiet li jżommuni vera milli nasal għal dak lan, imma li tal-anqas kun tgħid ċans li lek innifsek, mhux li taqbad u taqta' linja mingħajr forsi ma verament tkun provajt u tgħid iċ-ċans li lek innifsek għax kultant meta nagħtu ċans lilna nfusna naslu postijiet li qasbi s-immaġinajna. U tkun ħasra jekk isu naqtaw la rasa xi ħaġa qabel ma biss
natuha ċans. Kemm huma riflessjonijiet żbieħ ħafna dawnu, jiġifieri fil-verità, jien kif se nagħti ċans li l-nifsi. Jiena kif se nagħti ċans.
Ekku.
Jiġifieri anke kif se nirbaħ kważi kważi nkunhom li biżejjed, mela nirbaħ kważi dak is-sens ta' gburija personali, ma tafx kif, l-ego tagħna. Kif se nirbaħ dak biex inkun kapaċi ngħid isma' jiena f'din għandi bżonn support.
Ekku.
Għax jien m'iniex kapaċi nagħmilha waħdi din. Sa vera, fl-istess ħin minnek irid jiġi dejjem. Però mhux neċessarja minn se tasal waħdek. Ikun hemm affarijiet fil-ħajja tagħna li jkollna bżonn li min jigwidana.
U ma jimpurtax.
Mhux hekk għall-ħar. Ma fija xejn.
Is-soċjetà ma timxix.
Ma fija xejn assolutament xejn ħażin. Isu jiġru affarijiet fil-ħajja li ma jkollniex kontroll fuqhom. U din hija l-ħasra, jiġifieri bil-Malti ngħidu l-ħmar il-makus idur għalih id-dubbien. Isu xi kultant tiġi ħażina waħda f'waħda. Tkun xi ħaġa li ġibthom bidejk, imma min-naħa l-oħra, isu l-bniedem kemm jiflaħ. Kemm jiflaħ jieħu ġo fih. Però ara semmejna pereżempju rutini waħda mill-iktar sens autopilot li semmejt jien tal-ajruplan. Issu waħda mill-ikbar eżempji li jiġu nif'moħħi huwa x-xogħol. Kemm huwa faċli illi din l-attività li nkunu qegħdin nagħmlu nawgura li kulħadd jagħmilha b'dal-mod li se ngħid, imma li kulħadd ikun qed jagħmel f'sens ta' passjoni għax vera jħobb ix-xogħol li qed jagħmel u allura jagħmlu passjoni nieħdu aħna kleħ. Kemm inħobbu ix-xogħol, inħobbu ħafna. Għax dan huwa li nieħdu pjaċi nagħmlu. Li isu kważi kważi inħossu s-sejħa ġewwiena interna li nagħmlu biex ngħinu lin-nies biex inkunu hemm għalihom. Però kemm hu faċli fl-istess ħin li nidħlu f'din nintaġnu f'din ir-rutina, nintaġnu f'dan il-mod, l-autopilot mode, li nispiċċaw mbagħad ma naħtux importanza. L-affarijiet oħra. Li wkollu ma bżonn jużi fil-ħajja tagħna. Inkluż il-ħin tagħna nfusna.
U inkluż ħin fejn nagħmlu affarijiet differenti. Jiena ġieli pereżempju naqbad lili n-nifsi li l-affarijiet li naqra jew li nara fuq it-televixin ikunu relatati max-xogħol. Għalfej għax inħobbu, inħobb ix-xogħol, inħobb nitgħallem iżjed, anzi nfittex u nikber u nitgħallem iżjed, però wkoll kultant importanti li jiena nsib ħin fejn nagħmel affarijiet kompletament differenti, nisma' affarijiet differenti nkun ma' nies li mhux forsi qed jaħdmu l-istess xogħol bħali. Għax hemm is-sabiħ f'affarijiet oħra wkoll. Jiġifieri naħseb importanti d-diversità, l-varjetà fil-ħajja wkoll. U ġieli meta tibda xi ħaġa differenti wkoll, tifhem li inti għandek kapaċità f'xi ħaġa oħra pereżempju, jkollok l-għażliet, l-options, jiġifieri kif u jiena l-ħares qed jiġri xi ħaġa, pereżempju, dak x'xogħol ma nistax nagħmlu għall-argument. Hemm xi ħaġa oħra li forsi jiena nista' nagħmel li nħobb ukoll jew li forsi kbirt fiha. Għandi kapaċità fija. Jiġifieri l-istess bħal passatempi tisma' nies li pereżempju ħajjithom dejjem kienet il-futbol għall-argument u sfortunatament ikollhom inġeri weġġaw u ma jkunux jistgħu jagħmlu iktar. Ovvjament forsi għax vera apparti li t-telfa tkun kbira ġi mhux qed ngħid li wieħed jinsija, imma jekk xi ħadd ikollu forsi passatempi oħrajn jew jipprova jsir. Ekku, jipprova jsir jaf għandu x'kapaċitajiet fi sport ieħor, pereżempju passatempi oħrajn, tal-anqas imbagħad forsi jkun jista' jsib xi ħaġa li timla forsi dak in-nuqqas jew dak il-vojt u li ttieħ il-pjaċir u l-passjoni li dak li jkun kien iħoss bil-futbol pereżempju. Ġieli naħseb tajjeb importanti li aħna dejjem niftakru li dement li aħna hawn aħna ħajjin għandna l-possibilitajiet, għandna options differenti fil-ħajja.
U x'ċans qegħdin nagħtu lin-nfusna li nesponu l-nfusna għall-affarijiet oħrajn, għall-affarijiet differenti. Li r-rutina tal-ħajja tagħna ta' kuljum ma tkunx ta' dwejja, ma nġibuhiex ta' dwejja mid-dar għax-xogħol mix-xogħol għad-dar, mid-dar għax-xogħol mix-xogħol għad-dar, niklu nordu, niklu. Isu li nkunu aħna stess li nużaw dik in-naħa tal-moħħ tagħna illi tagħtina l-lok għall-kreattività. Li tagħtina l-lok li n-nes nipploraw affarijiet ġodda. Iġifieri, u forsi ninqdew anke b'dan il-programm biex issa nsemmu ftit eżempji, tajjeb, iġifieri qisu fit-tieni parti ta' dan il-programm nixtieq li nidħlu daqsxejn fl-istrateġiji differenti ta' kif nejnu dan il-proċess. Ta' kif inħobbu l-innanfusna, ta' kif nieħdu ħsieb ta' nanfusna, ta' kif forsi din hija klixxe li se nsemmi għax imsom dorrin nisimgħuha ħafna, imma tidħol tiffittja tajjeb f'dan l-ispazju. Li t-tazza tagħna li minna rridu nferrow lil ħadd ieħor madwarna lill-imsieħba ġoddar jew il-żwieġna lit-tfal. It-tazza li minna rridu nferraw lil ħadd ieħor, rridu naċċertaw li tkun mimlija. Għax ma nistax inferra minn tazza vojta jien, tajjeb. U allura hawnhekk isu qed din nagħmlu din ir-riflessjoni u nistiednu lilkom eżi semmija tagħna tagħmlu din ir-riflessjoni magħna dwar kemm jien lest illi niskopri dak it-tajjeb ġo fija illi nużah biex imbagħad nikber jien, nħossni komdu kuntent jien bija nnifsi, u mbagħad igawdi miegħi ħadd ieħor. Forsi allura il-moment propizju li nagħmlu waqfa ċkejkna u nintroduċu is-song li għażilna flimkien mat-tekniku tagħna Jordi De Bono illum Heart of a Hero, song li jitwilna Club Danger, u isu l-iskop anke fil-lirika jekk toqgħodu attenti. Hemm ukoll dan l-element illi fl-aħħar mill-aħħar I have got the heart of a hero. Irrikonoxxi li minkejja d-diffikultajiet kollha li niltaqgħu magħha fil-ħajja tagħna hemm mod ta' kif jien neleva lil innifsi, nara fit-tajjeb tiegħi u nibni fuq. nittamaw li anka intom, you have got the heart of a hero, nittamaw li anka ħna kleħanna dik it-tip ta' grinta, illi tajjeb narfuħ. Għalli xax minnu rridu nitilqu biex nimxu fil-ħajja tagħna ta' kuljum. So qegħdin nitkellmu llum dwar il-benesseri tagħna, dwar il-jien, dwar din it-tazza li jien nimla qabel ma nferra f'taħat ieħor. U allura f'tan nies l-iktar eżies madwari, kollegi, xogħol, eċetera. U dak kollu li nagħmlu fl-attivitajiet tal-ħajja ta' kuljum. Allura forsi nitkellmu dwar f'din it-tieni parti tal-programm ftit dwar l-istrateġiji pożittivi li jenuna. Fil-ħajja tagħna. Jiġifieri fil-programm issa kien hemm anke stanzi fejn semmejna l-pandemija li tajjeb nistgħu b'xi mod nerġgħu nsemmu għax alla volja qegħdin fi żmien forsi relattivament differenti minn ta' sena ilu bħal da' żmien, però xorta qed immissu magħha. U kemm konna ninfasizzaw pereżempju li nillimitaw il-ħin li nagħmlu fuq l-internet, il-ħin li nillimitaw il-ħin li nagħmlu naqraw fuq in-negattiv, l-importanza tal-eżerċizzju fiżiku biex kemm jista' l-importanza tar-rutina, li fir-rutina ninkorporaw l-eżerċizzju fiżiku li kel tajjeb għas-saħħa. Isu dawn semmejnihom ftul pandemija, għall-pandemija biss?
Le, żgur li le, naħseb jiena importanti ħafna li naraw fejn inkunu, x'inkunu qed nagħmlu u ma' min inkunu meta l-iktar naqbdu lilna nfusna inħossuna ferħanin, inħossuna kalmi, li isu kieku jkollna nħarsu lejna nfusna minn barra li narawna forsi nidħu jew nitbismu. Darba smajt frażi isu ma' min tkun jew fejn tkun jew xi tkun qed tagħmel meta tħoss qalbek tixel. U tajjeb li
profonda.
Iva, naħseb hija xi ħaġa sabiħa nista' nimmaġina issu qalbna meta tixel x'inkunu qegħdin nagħmlu. U naħseb importanti li nevalwaw naqra l-ġranet tagħna u nfittxu li nagħmlu iżjed minn dawk l-affarijiet li jagħmlulna qalbna tixel. Jiġifieri jekk forsi jien meta nkun mal-pet tiegħi jew mur nagħmel volontarjat pereżempju x'imkien jew mal-annimali x'semmejt il-pet. Hemmhekk inħoss qalbi tixel, inħossni kuntenta jew fil-paċi jew nista' nistrieħ. Mela forsi nfittex li dik nagħmilha iktar jew l-intija priorità. Jekk hu forsi meta jiena mmur nogħu mawma, pereżempju, jew naqra ktieb, jew nitkellem mal-ħbib tiegħi, jew pereżempju mpinġi. Aw ħafna affarijiet li ovvjament mhux kulħadd iħobb jagħmel l-istess affarijiet, ma aw ħafna affarijiet u tajjeb li nafu x'inhu huma l-affarijiet li nagħmlu fejn inħossuna qisu nintilfu, qisu tara l-ħin itir. U ma' min forsi jew fliema ambjenti wkoll hawn min jgħidlek jien inħossa dik dak il-qisu feeling ta' serħan meta pereżempju nkun id-dar jew meta nkun fejn il-baħar jew jien naf pereżempju meta mmur it-tali post. Naħseb tajjeb li narfu x'inhu ma dawn l-affarijiet.
Tajba qed tagħmel differenza wkoll Claire bejn fejn ma' min
eżatt.
Meta dawn huma kollha. Jiġifieri importantissimi għaliex jiena importanti li nkun pereżempju fil-kumpanija ta' nies li nħossni tajjeb meta nkun magħhom. Għax hawn sfortunatament ċirkustanzi fejn u din in-nies jirrakkuntawna minnhom dan l-affarijiet fejn jgħidlek isma' jien hemmhekk taf kemm imbagħad ja xara ngħid ħalli ħanejt kell minqas għax malajr tinqalaġ xi waħda isu jgħixu f'dik it-tensjoni kontinwa għaliex hija relazzjoni daqsxejn isek mixi fuq il-qxur tal-bajt, hux veru biex nittraduċija mill-Ingliż, isu delikata, sensittiva, ħafna tittoqgħod attent għax malajr. Kemm hija sana dik it-tip ta' relazzjoni?
Tista' tikkawża ħafna problemi, infatti qisu xi ħaġa li xtaqt insemmi issa introduċejta inti Karl, hija li xi kultant għall-benesseru tagħna ikollna bżonn inħollu ruħna minn ċertu relazzjonijiet jew minn ċertu nies. U anka jekk forsi kif edna l-ewwel u tkun pruvajt forsi jew tkun tkellimt u ħadu gwida jew pari. Xi kultant ir-riżultat huwa li jiena naraf li ċertu affarijiet mhumiex tajbin għalija, ċertu nies jew kuntesti mhumiex tajbin għalija. U ma jfissirx li hemm xi ħaġa ħażina fil-personal oħra neċessarjament jew f'dak il-kuntest bħal meta pereżempju nbiddel xogħol l-argument, ma jfissirx li hemm xi ħaġa forsi neċessarjament ħażina f'dak il-post tax-xogħol jew li ħadd ieħor ma jistax ikun kuntent hemmhekk, imma li jien naraf li mhuwiex għalija. U li kultant irridu nħollu lilna nfusna minn daw l-affarijiet, daw ir-relazzjonijiet u l-postijiet u nfittxu xi appella iktar għalina. Nerġa' ngħid, isu xi jagħmilna aktar kuntenti jew forsi appassjonati jew kalmi. U ma nħallux li nanfusna nisfurzaw li nkunu ġo relazzjonijiet jew ġo inna f'postijiet tax-xogħol jew postijiet oħra illi għax ta' bil-fors għax hekk drajt jew għax ili jew għax issa min jaf kemm ħadd kunt ila biex nidra x'imkien ieħor jew nidra persuna oħra jew nibda kollox mill-ġdid u vera mhijiex faċli ħafna drabi u trid iż-żmien li qisu tad-din it-telfa wkoll, però ma jfissirx li mhux possibbli huwa naħseb hija aktar ħasra li inti tħares lura u tgħid għax jien bżajt ma pruvajt infittex xi ħaġa li aħjar għalija. Naħseb hija aktar dik il-ħasra milli inti titlef xi ħaġa u tibda mill-ġdid, jiġifieri wkoll hemm it-telfa tagħha ma ħafna nies isu jħarsu lura u jgħidulek imnalla, provajt imnalla milta jew vera kont qalb maqtuwa jew qed nibża imma għax għaddejt minn dak il-perjodu ta' biża u kelli l-kuraġġ, illum il-ġurnata ngħid imnalla għamilta jew imnalla ġrat jew wara issa kemm ħajtija aħjar.
Dawn huma konsiderazzjonijiet li rridu nagħmlu. Jiġifieri nażlu sabiħ li nidentifikaw nażlu strateġiji importanti, però fl-istess ħin kif se nagħmluhom? Kif se nagħmluhom u nadattaw maċ-ċirkustanzi tal-ħajja u kif qed tgħid inti Kler huma possibbli. Anka jekk jidru diffiċli jew jidru impossibbli jew ċirkustanzi qed ipinġuhom suwet wis l-affarijiet, imma hemm iċ-ċans. Jiena kelma naħseb li hija timmerta li tidħol fil-diskussjoni tagħna bħalissa hija l-motivazzjoni. X'jien motivani? Dina bħal meta u dan hu eżempju li semmejna anke f'iktar minn programm wieħed għax hija xi ħaġa reali li jġibu n-nies mod speċjali bħalissa ġej is-sajf, id-dehra tiegħi. Il-ġisem fiżiku tiegħi kif nider l-apparenza, il-pis għandi pis żejjed, ma nistax nitlef kemm nixtieq, jew addirittura ma jistax jiċċaqlaq il-miżien. Unaqtaw qalbna. Unaqtaw qalbna. X'jien motivana? Dik hija l-mistoqsija li rridu nistaqsu. X'jenna biex nagħmlu l-pass li għandna bżonn xi kultant. Tiskanta tan imqar persuna oħra bl-istess motivazzjoni, imqar sforz kollettiv illi jien nissottoskrivjalih u ma dawn il-kollegi tħanna f'din element ta' kompetizzjoni jew support il xulxin u ngħidu ej ħan nagħmluha flimkien din. Isu x'għandi bżonn inti li qed tismana għall-benesseri tiegħek x'għandek bżonn dan hu li qed nirriflettu fuq illum. Jiġifieri naf semmejna l-eżerċizzju fiżiku. Semmejt l-għawma għandi, semmejt allura l-bahar. U mhux neċessarjament l-għawma biss, imma jista' jkun il-ħin li inti tifrexxu gaman fuq ir-ramel jew fuq il-blat fejn il-bahar u qatt taqra ktieb hemmhekk. Isu qed iktar kmieni jint Kler u laqtitni. Fejn għamilt x'għamilt insejt litteralment issek tħalt f'din oħra għal dawk il-ftit ħin. Da bħal minn imur. U jagħti lilu nnifsu massaġġ professjonali. Mhux hekk jgħid lek jiena qabel nidħol għandi jar hemmhekk kull ma nagħmel tliet kwarti. Però nit fil-mobile għax ma rridx minni fi x'kinni u ħafna mid-drabi nispiċċa norqod. Dik ir-raqda li mhix ir-raqda ta' bil-lejl imma xi kultant ikollha iżjed kwalità mir-raqda ta' bil-lejl.
Ekku.
Għaliex imma? U għaliex tkun irnexxiet? Għaliex tkun intlaqt għalija li jiena dik se nidħol fija u se nagħmilha. U bħala nistgħu nsemmu naturalment eżempji oħrajn u differenti, pereżempju di semmejt it-tpinġija. Għal min naturalment iħobb jesplora. Hija iktar minn sempliċiment karta u kulur tajew tila u daqsxejn żebgħu pinzel. Mhux hekk.
U anke affarijiet oħra, pereżempju qed naħseb persuni li jħobbu l-ħjata, li jħobbu l-kidba, pereżempju ma metodi ta' kif tesprimi lilek innifsek ukoll ta' kif tgħaddi l-ħin. U naħseb forsi jkun hawn min jgħidlek jien m'għandix minnhom dawn l-affarijiet u nistieden il dak li jkun li jipprova fejn differenti li jfittex li forsi jmur ma' xi ħadd għal xi attività partikolari għax imbagħad jaftku issir l-attività tiegħek ukoll. U anke li kultant inkunu kreattivi, pereżempju inti semmejt għal min forsi għandu diffikultà u għandu bżonn jagħmel iktar eżerċizzju, pereżempju, forsi jiena l-immurġirja ma tappellax għalija, imma pereżempju nibda nitgħallem nisfen l-argument jew nagħmel sport jew xi ħaġa.
Ekku l-insuq li noħroġ nimxi l-immur klassi.
Ekku.
Aw klassijiet min naf jagħmlu zumba jew jagħmlu attivitajiet oħrajn. Li bis-saħħa morali kważi ta' ħaddieħor nagħmluha.
Ekku, u l-issib xi ħaġa li forsi tħalli l-istess riżultat imma li lilek toġbok iktar. L-istess bħax-xogħol, pereżempju, forsi jekk jiena qed narani illi jien naf għandi ħafna x'nagħmel u inħoss nistressjat ħafna, forsi dak ix-xogħol kif nista' nqasmu? Jew pereżempju jekk jiena għandi l-benefiċċju eżempju li naħdem ħinijiet flessibbli. Forsi jiena persuna li iktar naħdem tajjeb bil-lejl flaxija, pereżempju, milli fil-għodu. So jiena flok noqgħod nisforza li pereżempju nibda fis-seba' ta' fil-għodu bħal kollegi tiegħi biex ma nħossniex is-snieqa żjiena jew differenti. Forsi isu nkun qiegħda nisforza nagħmel xi ħaġa li jiena tqabbadni ħafna stress. Allura forsi jien nista' nibda fid-disa fl-10 l-argument imma mbagħad jiena ħa nispiċċa ktar tard milli jispiċċaw ħadd ieħor ma jien dik lili tgħinni. Ma tellalix dak l-istress ta' fil-għodu, pereżempju, jew dik lejja li isndum biex niġi ftijaj. Affarijiet li tieħu qed tieħu ħsieb lilek innifsek li ssir taf xi jaħdem għalik, issa ovvjament mhux dejjem ikun sempliċi hekk, imma tajjeb li nitkellmu ukoll insaqsu għaġġieli ma neħduhom xert affett jew ma jkollniex ċertu benefiċċ għax ma nsaqsux ukoll. U dejjem tipprova tgħid jekk forsi f'dal aspett ta' ħajti ma tantx nista' nagħmel eżatt kif inhu tajjeb għalija. Kif nixtieqin imma mbagħad ħansibu f'aspett ieħor pereżempju. Naħseb importanti ħafna li dejjem nibqgħu nfittxu li aħna nagħmlu għażliet li jgħinuna nħossuna tajjeb. Issa mhux kollox fil-ħajja ovvjament jiġilek tħossok tajjeb u jkun hemm affett li tittamel għax isu tabil forsi ngħidlek forsi ċertu responsabiltajiet, imma wkoll forsi nistgħu nagħmluhom b'mod illi nieħdu pjaċir iżjed, pereżempju jekk jiena forsi dejjaq nittindif, imma forsi nista' nsib mod ta' kif nagħmlu u nitfa' ftit mużika, pereżempju, u hekk għall-inqas taf kif jew nisma' xi ħaġa fuq it-television jew fuq ir-radju fil-background.
Ekku, jew wara inħejji l-ikla favorita.
Ekku, eżattament.
Isu dawn huma jaħasra ftit ħsieb u kollux, ftit ħsieb ta' kif l-affarijiet natuhom daqsxejn iżjed kulur. Il-ħin, dina kruċjali ngħid għalija jien, hija kruċjali ħafna. Li jien mhux imbagħad ngħid ma kellix ċans, ma kellix ħin, għax għandna kważi vizzju. Illi ngħidu ma kellix ħin, ma kellix ħin, ma fil-verità il-ħin inti tittamlu. Trid tagħmlu, trid tippjana.
Ekku, daqs li kieku jkollok appuntament.
Ekku, eżatt. U jinżel fi djarju, jinżel fuq il-kalendarju, daqs li kieku appuntament mediku.
U maċċedix malajr, għaxaw min jajlek niktiba fi djarju per eżempju.
Mbagħad jinqala xi ħaġa, unċedi lila l-ewwel.
Eżatt, dik lin-neħħi, imma fil-verità għalhekk hemmhekk fejn semmejna d-dixxiplina wkoll. U ġieli wkoll hawn affarijiet li nistgħu nagħmlu f'ħin qasir illi xorta tgħinna, ġifieri jekk pereżempju bniedem jieqaf kwarta. Per eżempju jagħmel eżerċizzju ta' rilassament, per eżempju hawn minnhom issibhom daw il-videos anke fuq l-internet, tista' tkun kwarta, ma tiskantax differenza ġieli tista' tagħmel tagħti break il-moħħok u l-ġismek tintelaq ftit, jiġifieri u fil-verità kwarta ma nsibuhiex forsi ma kuljum imma ammont ta' drabi fil-ġimgħa ġifieri lanqas mhu qed ngħidu forsi xi ħaġa tittinvesti sigħatha.
U fl-istess ħin qegħdin nifhmu wkoll kunċett forsi interpretazzjoni differenti tiegħu, ma tifsira ta' break ukoll, break laqqas ma jfisser anke fil-ħin tax-xogħol, laqqas ma jfisser biss li mhu nkollu nixrob. Imma break mill-ambjent fiżiku pereżempju, qegħdin nitkellmu anke fera fejn ċertu xogħol qed isir mid-dar. U allura kważi kważi rabta assoluta bejn l-affarijiet tax-xogħol u l-affarijiet tad-dar x'kollox qed isir jiffunzjona minn post wieħed. Fejn hekk hemm bżonn noħloq ukoll ċertu ritwal illi kif jispiċċa l-ħin tax-xogħol nagħmel 5 minuti noħroġ mid-dar. Nimxi sal-kantuniera u neġa' lura. Nistħajjel li x-xogħol spiċċa sa dieħel lura d-dar mix xogħol. Jien naf li l-biss, jien nħobb insemmihom dal-affarijiet huma affarijiet prattiċi, imma li jien meta ġejt id-dar jew qiegħed id-dar u spiċċajt mill-ħin tax-xogħol jew biddilt. Għaliex meta jien biddilt kważi tajt messaġġ awtomatiku lil moħħi illi issa xi ħaġa differenti.
Ekku, hawn min tgħinu eżempju li jinħassel.
Ekku.
Su li jneħħieq sul-ġurnata minn fuq.
Huwa ritwal ieħor.
Ekku.
Jiġifieri dawn huma affarijiet li rridu naħsbu fihom. M'aħniex qegħdin nissuġġerixxu affarijiet ta' barra minn hawn. Il-bżonn li mhux biss mela nagħmlu l-ħin imma nduru fuq xulxin għall-għajnuna.
Iva.
Ekler, jien għandi bżonn noktenni biex inżomm il-ħin f'din, jew għandi bżonn noktenni biex din nagħmel għax waħdi minix se nasal. U inti tagħmel miegħi l-istess ħaġa. Isma' Karl għandi bżonn. M'għandniex għalfejn niddejqu. Mhux se nkunu tapis fuq ħadd ieħor, anzi se nkunu qegħdin ngħinu wkoll dak li spjegajna l-ġimgħa li għaddiet fil-programm ta' relazzjonijiet. Issu se nkunu qegħdin ngħinu l-ġuġejn.
U tajab li natu importanza din, għax per eżempju jiena nisma' min jgħidli għall-argument li t-tifla jew li t-tifel inħallihom eżempju mommi għax għandi appuntament għand it-tabib, imma mhux ħanħallihom biex jiena mmur klass, jiġifieri klassi ta' eżerċizzju, għax nara li mhux sew, imma fil-verità, issa ovvjament mhux qed ngħid bl-eżaġerazzjoni u dejjem inti titkellem pereżempju mal-ġenituri tal-każ u tara kemm jifilħu kemm għandhom ħin. Imma fil-verità, forsi għax mhux qed nitkellmu fuq l-importanza ta' dan il-ħin, jiġifieri il-ħin li jiena mmur għall-appuntament għand it-tabib huwa importanti ħafna iżjed mill-ħin illi jiena jkolli issu dak iċ-ċans li anka jgħin inkun sana kważi taf kif illi nistrih ftit li mhux qed ngħid illi l-appuntament mhux importanti mela le, imma issu ma nħallux lil nanfusna. Issu nidħlu f'dak il-kliem, issu dak id-diskors illi dik importanti u dik le. Issu dik hija xi ħaġa ekstra żejda ta' minnu forsi jinna il-kelma ma tiġinix bħalissa ma ta' minn għandu issu l-lussu li jagħmel dal-affarijiet u li issu ta' min forsi mhux responsabbli biżejjed pereżempju. U hawn min iħossu guilty infatti hawn min issu tniqżu l-kuxjenza jekk pereżempju jieħdu l-lif għall-argument qed naħseb bħalissa fil-ġenituri. Jieħdu l-lif biex jagħmlu ħaġa lihom infushom flok jieħdu l-lif issu dejjem skont il-bżonnijiet tat-tfal. Issa nerġgħu ngħidu ovvjament il-probabilità hija li l-maġġoranza ta' tal-lif tarif ek tittieħdu forsi għax inti għandek id-dover ta' ġenitur imma ma jfissirx li għax inti tuħu nofstanar lif u t-tifel xorta per eżempju ħallejtu mal-ġenitur jew jgħat id-dejker jew whatever speċi li mhuwiex taġit għalik innifsek li inti tuża dak il-ħin mod ieħor mingħajr ma tittoqgħod bil-fors taħseb f'ħadd ieħor dejjem minħin kollu.
Ekku, u allura l-importanza ukoll li jiena nagħti priorità lil innifsi. Jiena naħdem ħafna koppji wkoll li ħafna minnhom ikunu ġenituri u jgħidulek u jiena tiġi l-ġurnata tas-sibt inkun nixtieq li nagħmel hekk u nagħmel hekk u nagħmel hekk. Imma trid jew ma tridx l-ewwel it-tifel, mbagħad ir-raġel kif imbagħad insib li l-innifsi jiena m'dik ma nagħmilix. Fejqed nagħti priorità lin-nifsi. U trid titkellem u trid tiftijem. U bħalma inti tittejli x'inhu mal-prijoritajiet tiegħek, jien irid ngħidlek x'inhu ma tiegħi.
U nkun hemm il-bilanċ u importanti.
Eżatt, u nfittxu li nibbilanċjaw. Xi ħaġa forsi li tajjeb li nsemmuha strateġija oħra ta' kif nużaw elementi pożittivi anke biex inħobbu lil nfusna u nieħdu ħsieb ta' nfusna mal-ħafna affarijiet li semmejna. Huma attivitajiet oħrajn fejn anke narfu nikkontrollaw il-mod kif nieħdu n-nifs pereżempju. ċertu prattiċi bħal meditation, jinnat bħal yoga, dawn ukoll jennu Claire.
Ħafna jgħinu. Infatti, il-riċerka turina li jgħinuna kemm b'mod mentali u anka b'mod fiżiku. Jiġifieri fil-verità, anka ċertu studji juru li persuni li għaddew minn ċertu diffikultajiet fil-ħajja tagħhom, persuni jiġifieri li għaddew minn trawmiet, pereżempju, daw kienu affarijiet li jgħinuhom ħafna għax aħna l-moħħ u l-ġisem huma konnessi. Jiġifieri kultant biex inti tħuħ si problema ta' saħħa mentali jew problema psikoloġika trid inti tindirizza l-ġisem.
Ekku, trid tużaħ.
Ekku, u viċe versa wkoll. U anke min forsi għandu problemi fiżiċi jista' jsib affarijiet illi jgħinuh u ħafna drabi jkunu sempliċi bħal kif tirregola n-nifs. U għaw min jgħidlek imma dik tiftejn, ma fil-verità dik tejn għall-ossiġnu jmur f'partijiet differenti tal-moħħ, pereżempju, u tal-ġisem hemm ħafna studji profondi ġifieri fuqhom daw l-affarijiet. Mhumiex affarijiet li ngħidhom biex ngħidhom sempliċi ġifieri huma affarijiet li verament jgħinu u li tajjeb li forsi qed ikun interessat ifittex iktar fuqhom biex jifhem għalfejn jistgħu jkunu ta' għajnuna.
Eżattament. Fl-aħħar ħames minuti ta' dan il-programm li matulu indirizzajna il-benesseri tagħna, kif inħobbu lil nfusna, kif nieħdu ħsieb ta' nfusna, il-jien, kif nagħti priorità lil innifsi. Nixtieq li nsemmu ftit ir-reżiljenza għaliex isu dan li qegħdin nitalmu huwa modi ta' kif nimxu l-qudiem u ta' kif inkampaw ukoll. Għaliex sakemm qegħdin nagħmlu dawn il-prattiċi tajbin li biex insemmi nerġa' ftit minnhom li kell san, l-eżerċizzju fiżiku, l-kontroll tan-nifs, in-naf, il-preżenza tagħna, bħin li allokajna li nfusna fl-ambjent naturali, modi kreattivi, arti, mużika, kemm semmejna. Isu xort hemm l-isfidi? Xort hemm id-diffikultajiet tal-ħajja, xort hemm il-problemi ta' kuljum, dejjem ġejjin, issolvi waħda u jitfaċċaw tnejn. Kif taqbad tgħid? Jiġifieri l-ħajja hekk hi normali. Imma iktar ma nikbru, iktar narfu inkampaw ma' dak li jkun qiegħed jiġrilna. U isu f'termini verament bażiċi, fiklin verament sempliċi bil-Malti, dan hu dak illi bih nispjegaw ir-reżiljenza. Jiena mhux biss naqa, imma naqa u nerġa' nqum. U meta nerġa' nqum infittex ukoll li nqum b'enerġija li hija wkoll ġejja mit-tagħlim li jinħadd minn dik il-waqgħa.
Ekku, naħseb hija xi ħaġa sabiħa wkoll li nżommu f'moħħna li kollha. kapaċi nkunu rezilienti hija aspett li naħseb kolli ngħid nitwildu bih. Issu fil-verità għandna fin-natura tagħna issu dal-aspett li aħna ngħixu li we survive, issu jiġri x'jiġri, u kulħadd għandu l-kapaċità, ovvjament kulħadd forsi jirnexxielu b'modijiet differenti. Imma naħseb huwa kunċett sabiħ ħafna li naħsbu fuq il-fatt li kollha kapaċi nagħmluha u li mod aħna ngħaddu mid-diffikultajiet u l-isfidi tal-ħajja u m'għandna xejn l-ebda mument isu l-ebda ħin fejn aħna nistrieħu. U mod ikollna, jiġifieri fil-verità l-isfidi xorta ħajjiġu imma kemm ngħixuhom forsi aħjar jekk aħna mbagħad ikollna l-ispazji fil-ġurnata u fil-ġimgħa tagħna fejn nagħmlu affarijiet jew nkunu ma' nies fejn ħossuna nistrieħu. Jiġifieri dik kultant tista' tenna wkoll nevitaw ċertu mar ta' saħħa fiżika u anke mentali. Jiġifieri mhux qed ngħidu li l-isfidu jisparixxu għax jiena nagħmel sija mpinġi, imma forsi dik is-sija li li tgħinni biex ma nitlifx moħħi.
U forsi f'dik it-tpinġija ħrixt l-emozzjonijiet tiegħi żvugajt xi ħaġa li kienet qiegħda ddejjaqni, xi ħaġa li esperjenzatni, xi ħaġa li taqlitni.
Ekku.
Ġifieri dan hu s-sabiħ jien naf l-għażla li intom issemmi għamiltu illi f'din is-sija tibqgħu magħna segwu dan il-programm. Ġifieri jista' jkun li kien hemm xi ħadd fejnek minn xi parentel qallek u toqgħod teħli żmien tisma'. Imma jekk għalik hija importanti jfisser illi inti tajt il-ħin. Ta' bħal mija logħba hu. Hemm min qed jarak u forsi għaddej minn ħaġa l-oħra bla nifs, jgħid ara daqsxejn dan m'għandux jagħmel. Inti fil-verità forsi tkun għamilt l-għażla li tilab dik il-logħba skedajt 10 minuti biex inti dak il-ħin tifret attività minn attività oħra.
Iva.
Mhux hekk? Tajjeb ħafna Kler, il-ħin tħarreġa.
Għaldejjem.
Għaldejjem. U għasanna fit-tmiem ta' programm ieħor, mis-sensiela Therapy Talk, fejn kif qegħdin taraw qegħdin naqdu suġġetti differenti illi jolqtu direttament lilna l-koll fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Infakkarkom illi dan il-programm ikun hemm repetizzjoni tiegħu il-ħamis fit-tlieta ta' wara nofsinhar u s-sibt fil-ħdax-u nofs ta' filgħodu u għal dawk illi jixtiequ b'xi mod jikkummentaw mhux biss tilħqu lilna fuq livell personali, ma forsi anke tridu tħallu kumment fuq il-paġni ta' Facebook u Instagram għal Campus FM għamlu hekk jaslunna il-messaġġi mid-dirigenza tal-istazzjon. Ringrazzja l-tekniku tagħna Jordi De Bono li kien magħna f'dan il-programm. Aħna nġeddu l-appuntament tagħna għalmakom bħallum ġimgħa fl-istess ħin programm Therapy Talk it-tnejn fil-5 u nofs ta' filgħaxija. Sa dakinhar saħħa lil kulħadd.